Добър ден! Повод за днешното изявление, да го наречем, и въпроси, е тъй като през месеци наред, по време на предизборните кампании, неопорни точки, лъжи, опитвахме се да ги опровергаваме, но хора срещу нас беше толкова могъщ и силен, и подплатен, че те не се чува. Затова искам да благодаря на Асен Василев, на министра на енергетиката, че вчера ни дадоха тази възможност да ви разясниме за лъжите, които бяха пускани по адрес на нашето управление. И както винаги, ще започвам с цитати, за да няма, както виждате, след това опровержение. На 27 април господин Василев, брифинг БТА, казва: през гръцката връзка може да доставяме 3 милиарда кубически метра газ на година, плюс 2 милиарда, ако го разширим. Под разширение разбираме, че гърците вече трябваше да строят компресор. Тогава стават 5. Много пъти сте го чували от мен. От Гърция и Турция, вече добавя, без гръцката връзка, и после лъжите ще ги наредим 1, 2, 3, 4 да ги видите, през гръцката връзка може да доставяме общо около 20 милиарда кубически метра газ, 2 милиарда през кулата и 17-18 милиарда през интерконекторите с Турция. Тук правя една малка корекция, че не са 17-18, а са към 31 милиарда кубически метра. С една дума, той продължава, за което пак му благодаря, защото изтри с гумичка на всичките тези платени лъжци по телевизиите, където ти обикалят. Потреблението на България между 3-5 милиарда кубически метра. Така че твърдението, че България няма трасета, по които да си осигури газ, е смешно. Казва го Асен Василев. Сега ние на карти ще ви ги покажем и аз му благодаря, че след една година са прочели, погледнали, видели каква огромна инфраструктура сме построили, за да има 100% диверсификация. Гръцката връзка е търговска връзка. Към днешна дата ние имаме 100% диверсификация, която той е отчел. Две турски тръби са по 15,7 милиарда, една гръцка тръба 2 милиарда и интерконектора 3 милиарда. На 18 март господин Александър Николов казва: има разлика от балкански поток. Той един път казва балкански, един път турски. Когато говори разумно, казва балкански, защото това е приетия за България, това е приетото наименование. На територията на Турция турски, на Балканите, заедно с Вучич, се нарекохме, се разбрахме да се нарича балкански поток, защото минава през Балкани. И вместо да се хвали, вместо това, нарочно някой иска да каже турски, Турция, защото все едно е нещо лошо за нашите съседи. Не, то е балкански поток. Като инфраструктура и търговски договор за количество доставка на природен газ. Добре е, казва господин Николов, че това трасе го има в контекста на война, допълни министър. Само че на 6 април той казва: ще плащаме с 40% повече за газ, ако не купуваме от Русия. Договорът с Газпром изтича в края на текущата година. Продължаваме така. От Народното събрание го казвам. И това вече е лъжа. Дълго време бе прокламирано, защото там са депутатите, иска да се прави на антигерб. Дълго време бе прокламирано, че турски поток през България ще се изплати за 10 години. Но текущите данни показват, че ще се изплати за минимум 80 години. Първо, проектът е 75 годишен. Толкова издържат тръбите. За негова информация, а след това и на президента Радев, защото е казал същото, ще отговоря, вложените в газопровода средства от правителството, нашето, са 2,1 милиарда лева без ДДС. Първата авансова вноска за така наречения резервиран капацитет е 683 милиона лева, постъпили в сметката на Булгартрансгаз. Уважаеми Никола, умножи 80 години по 683 милиона. Прави 50 милиарда и кусур печалба за българския народ. 50 и кусур. Милиарда чиста печалба. 100% държавни тръби. 100% българска собственост. 100% собственост на българите, която дава възможност и на нашите съседи да печелят също така от транзитни такси. Е, това е истината. Дори президента Радев казва една лъжа. Многократно съм твърдял, че тези 3 милиарда платени от нас, той слага и ДДС-то, от нашия бюджет не обслужват български интерес. Представете си, а като ходят в Белград, в Будапеща, говорят друго. Те обслужват интереса на други държави. А когато взимаш 683 милиона, чий интерес обслужваш? На българите, не на друг. Които, виж какво казва, безплатно транзитират газ през наша територия. Ако казва държавния глава, не сериозно е. Ники Павлов поне това да му е казал. Само, че това по една телевизия, като се повтори от 4-5 поредни говорители, народа остава с това впечатление. И затова се налага днес и аз моля и след това ще ви раздам комплект на всички, които желаят, като идат във вашите студия, платените им говорители, да им задавате тези контравъпроси. Или поне да кажете, бе, ето те са ни дали схемите. Коментирайте. Корнелия Нинова казва, че по време на среща с представите на работодателските организации, България трябва да възстанови разговорите с Газпром и доставките на руски газ. В същото време Асен Василев твърди точно обратно. Аз не мога да разбера, когато двама вице-премиери говорят две коренно противоположни неща, на кой трябва да повярвам. Нищо не казвам, само съм объркан. А от пресконференцията им онзи ден разбрах, мислех си само, че не се уважават, но те се мразят и се ненавиждат. Но това не е тема на нашите разговори. За да не ставам многословен, колегите ще опровергават и други лъжи и опорни точки, за да имате възможност, като аз, преди да им дам думата само, мисля, че беше накрая. Трябва ми тази с... А, ето го къде да това, виж колко е. Ето го, Асен Василев съм го направил, за да няма даже на снимката. БТА е смешно, на живо го казвам. Че България няма инфраструктура. Това, което говорих една година. Съм си го направил цветно, за да е видно, прегледно, ясно и да приеме моите благодарности за това, че трябва да ни поздрави за изградената инфраструктура и да надградят каквото искат нататъка. А? А газовия хъб Балкан те го наричат сега център.
Разпределителен център.
Ма то разпределителен център и газов хъб едно и също. И ако няма тази инфраструктура, чух един виден коментатор, нямам да казвам името, че едва ли не аз съм причина за войната в Украина, като сме направили Балкански поток. Бих използвал обидни епитети, но съм си казал, че трябва да се държиме като на немски конгрес. Възпитано, цивилизовано, защото тона, с който си говорят другите, не е приемлив. Това ще ви го оставя. Транзита на руски газ през Украина по време на войната в момента е 105 милиона кубически метра на ден. Или 35% от консумацията в Европа. Сложете нашите 5 милиона на ден. Дайте да им ги дадеме. Ще спре ли войната? Как мислите? Какво ще се промени? И питам, ако аз съм журналист, ще задам този въпрос. Дали да го задам, не знам. Дали е правата вяра. Но как убиват хора жилищни блокове, агресора Путин, детски градини, болници, петролни бази. А две неща се пазат като зеницата на очите. Нито един газопровод няма ударен. Нито от едните, нито от другите. И хранителните, където са житото, и продоволствието, и за Африка, и слънчогледа, и така нататък. Поне не съм видял по вашите новини, предавания, сайтове, да съм прочел. Ако го има, ще се извиня, разбира се. Но си задавам така един хипотетичен въпрос. Хайде, колеги.
Благодаря ви. На мен се пада честта да ви представя най-голямата лъжа, най-опашатата лъжа, а именно, че България не е диверсифицирана и няма възможност да доставя достатъчно газ. Срещу нашите думи, че България на 100% диверсифицирана. Какво доказва нашите думи? От 27-ми България няма доставка на газ. Какво би се случило, ако твърдението, че не сме диверсифицирани, е правилно? Това означава още на първия ден на бизнеса да му е спрян газа. До 2-3 дена щяха да спрат и на структуроопределящи предприятия, като торове заводи, Лукойл, стъкларски заводи. И до края на седмицата газа щеше да спре и за домакинствата. Какво се случва обаче? Консумацията на държавата в момента е около 5-6 милиона кубика на ден. Само от газопровода Кулата Сидирокастро, който между 2016 и 2021 сме повишили капацитета, забележете, от 1 милион кубика на ден на 6 милиона, с други думи, само от тази газова връзка в момента България може да доставя цялото количество, което е нужно на българските граждани, на българския бизнес, за да не спира газа. Най-вероятно и това се случва в момента.
От гръцката връзка.
Само от един от газопроводите.
Само една от гръцките връзки са няколко. Те са една татъка върват. Това е тази, която го си спомняте. На 1 януари сутринта отидохме и приехме първите количества американски газ при новите компресори в Петрич. За тези, които нямат памет. Да си бръкнат в интернет, Google и да го прочетат. Ето тук. Ето я снимката, за да ги опресна. Така съм го правил, защото явно на такива хора трябва само да посочваш и да не коментираш, за да мълчат. Дай нататък.
Повишаването на капацитета, както и господин Бурсов спомена, нови компресори. Процедурата е започната още по време на първото ви правителство. 10 нови компресора на съществуващите станции в Петрич, Ихтиман, Лозенец, Странджа. 10 нови модерни американски компресора, които дават възможност както да вкарваме газ към България, така и да обърнем потока, да изкарваме газ от България. Повишаването на капацитета само на газовата връзка с Гърция ни дава възможност да сме 100% диверсифицирани. Ако колегите бяха си свършили работата, двете служебни и това редовно правителство към 31 декември 2021 година, трябваше да работи газовата ни връзка с Гърция още 3 милиарда, което означава, че щяхме да имаме газ за 150% от консумацията на държавата. В момента обаче се спекулира и с следващи моменти, които са, че на първо място в новата история на България газовата връзка с Румъния, Русе-Гюргево, беше изградена още 2016 година. В новата българска история и това беше газовата връзка, която свърза двете системи и даде възможност да обменяме и там газ. Още една входна точка. Първият интерконектор за България в новата ни история. Първият интерконектор. 1,5 милиарда кубика, изграден в 2016 година, въведен в експлоатация. Новите компресори, газовите връзки, инвестицията на държавата, забележете, защото сме отговорни, 20% на държавното предприятие Булгартрансгаз в новостроящия се LNG терминал. 20% собственост
на
българския народ. И допълнително...
20% собственост на българския народ, а не на частни фирми. Това е много важно да се определи. И те говорят, а за другите компресори?
За другите, госпожа Петкова, ще кажа общо
17.
И за...
А малко командачи вече от тази държава. Те станаха повече от работници.
И за да бъда по-лесно разбран, и парко място за българските граждани на този терминал, защото сме резервирали 500 милиарда. Значи няма тук някой после да му се молим, като дойде кораба, дай ни твоя капацитет. С други думи, имаме 20% собственост на българските граждани в този терминал и резервирано парко място, когато имаме нужда от кораб за 500 милиарда кубика газ. Оттам нататък, още веднъж, да се твърди, че няма трасе за доставка освен на руски газ, е смешно. Те сами си противоречат. Уж няма диверсификация, пък трасетата показват именно това. Двата терминала на Ревитуза и в Турция не дават допълнителни възможности. Общо свободният капацитет в този по-малко лош сценарий, той си е най-лошия за България, но не най-лошия за Европа, защото в момента транзитните тръби все още тече газ, имаме възможност по тези тръби да внасяме 22 милиарда кубика. Ще помоля за следващия слайд. При най-лошия сценарий искам да ви покажа как България държи сигурността за доставките на газ на територията на цяла Европа. Следващия слайд само ще помоля. Последващия. Не, на лъжа едно едно. Лъжа едно едно, извинявай. 80% от компресорните станции в територията на Югоизточна Европа са на територията на България. 80%. С други думи, спрат ли нашите компресори, газ до Европа няма как да стигне.
Да ви го обясна. Без компресора, компресорната станция нагнетява и дава посока и цел и възможност да се транзитира газ. Само на Балкански поток, които тези и Радев и компания говорят за 2 милиарда и 100, 350 милиона от тези пари са за най-добрите американски компресори солар. Технек си ги пропускат. Тези компресори, в началото, когато станах премиер, имаше една входна точка тука, вход към България и само изходи. И всички компресори, уважаеми умни, красиви и така нататък, бяха руски и бутаха само в посока към Турция, Гърция и Македония. 5 години подменихме цялата система с реверсивни компресори, които могат и да смучат, виждате, от всички посоки. Като ние говориме, сме се фиксирали в само тази, защото имаме собственост. Но ние от тук първо карахме едни големи тръби, ако си спомняте там, на снимките ги има, където даваме възможност 30 милиарда да влизат. Кубика. И да отиват до Украина, до Румъния, до Европа, където искаш. Затова се Василевца от Брюксел толкова чака рака весел. Защото всичко му е построено. Само трябва да отиде да резервира капацитет и кораб, но това ще стигнем за Далаверата последно. И ето ви, от тука за Румъния. Това е направено от нас.
При този най-лош сценарий, в който руският агресор спре газа не само за България, за цяла Европа, освобождава капацитетите и имаме възможност. При този най-лош сценарий, който газа би бил спрян не само за България, а за всички държави по веригата, България има възможност само на турската граница за над 30 милиарда капацитети с новите тръби, които господин Борисов спомена, и допълнително още 5 милиарда по бъдещата връзка на гръцка плюс съществуваща гръцка. Значи говориме за над 36 милиарда, по които могат да бъдат пренасени в посока Сърбия, Унгария, до Централна Европа, Румъния и нагоре, обратно до Украина. Втората най-опашата лъжа, мисля, че затворихме първата с това, че не сме диверсифицирани, самия факт, че няма ограничение за газа, го показва. Втората най-опашата лъжа е 12 години забавеното строителство на гръцката връзка IGB. Забележете, 12 години. За да стигне обаче газ до газовата връзка, учтиво пропускат да кажат, че газа първо трябва да мине по червената тръбичка, която е въведена в експлоатация края на 2019 година, след това да мине по оранжевата такава ТАП, която е въведена в края на 2020 година. И господин Борисов, ако нямаше COVID-криза, живот и здраве 3-4 месеца по-късно и гръцката връзка ще е да е в паралел. Обаче те така пропускат този факт, че щяхме преди 12 години, ако бяхме построили, не че не можехме. Не че не можехме. Щеше да е в нивата на Комотини, щеше да има един изход и нямаше какво да тече по него.
Така че това искам да мисля, че по време на едно от правителствената Димитров беше на икономическата комисия и го слушах онази сутрин как обяснява, че 2009-та ми е говорил да почваме гръцката връзка. Искам да има просна на тези момчета памета. По него време председател на Европейската комисия Барозо и целия западен свят работехме по проекта на Буко. България внасяше милиони евро в този проект. Аз бях мотора на Буко. Защото азерския газ и целият този ТАП и ТАНАП трябваше да замени Южен поток, за да може България да остане на газовата карта и да мине да отиде към Австрия, така наречения на английски Набуко Уест. След това нещо стана между Запада и Русия. Този проект го спряха. Аз, моите подозрения са заради Нагорни Карабах, но не съм сигурен, затова все едно не съм го казал. И се взе решение да мине ТАНАП и ТАП през Гърция за Италия. И така нататък. И искам да го питам Мартин. След като 2019 година, виждате, и 2020, с какъв акъл 2009 в най-голямата финансова криза, ние да инвестираме пари в нищото, когато в същото време се биеме и се бориме да го прекараме през България. Почвайки да строиш тази връзка, няма ли да капитулираш предварително, бе? И като го слушах, какво си ми казал, бе? Ти мълчеше като рибок. Кога си ми казал? Ще ми кажеш да строи опустоща ли? Ай, много силни стана. А най-ма ви прощавам повече. Като идваше и се навеждаше. И той знае какво сме правили. Ма сега така му интересно. Извинявай, колега, уважаваме се, нека се уважаваме. Не дай на мой гръб да си правиш пиар. Не може 2020 година да е готова, аз да се закача 2011. Какво да правя с половин милиард? Българския народ е инвестирал тук половин милиард. Не гръцкия. Българския народ, за да има този интерконектор. А гръцките фирми, които го строят, се забавиха с една година заради COVID-кризата. Окей, приехме форс-мажор, ама заради COVID-а на гръцките работници и фирми да кажеш, че Борисов е виновен, е това е не само несправедливо, това са негодници. Нали така? Една година строиха и не го направиха на 31 декември. Пак Борисов е виновен. Сега казаха юни. Няма да е готов юни. Мога да се обзаложа с вас, който иска. Ходих да го гледам на Кърджа. Ноември прекосили. Дай Боже да потече. Но гърците трябва да почнат да правят компресори. Знаеш как се правят компресори? Или ще ни накарат ние да платим и компресорите? Не знам. Не съм сигурен. Понеже аз обичам нашата къщичка да си гледам, ние 17 най-модерни компресори наслагахме. 80% от всички компресори на Балканите са в България. Кой е мотора? Другите имат автомобили, ние имаме мотора за автомобил. Това сме направили, инвестирали умно и точно за такъв момент. Продължавай с лъжите ти, че аз съм възпитан.
Освен, че няма тръби, договора с азерите за газа е подписан 2013 година. Значи няма тръби, няма газ, обаче ние да си построим газовата връзка.
Да.
Да.
Не, не строим газ. О, няма. Не строим.
Всеки, който е строил през живота си, е поставил тухла върху тухла, знае, че за да построиш нещо, е необходимо да бъде изготвен проект, да се отчуждат процедури, да се намерят пари, да се инвестира, да се изгради това цялото нещо. Подписа по време на първата копка на газопровода, господин Борисов и господин Ципрас положиха подписите, които показаха приключването на една дълга административна стага за началото на строителство. Защото веднъж почнало да се строи, не сме оставили нищо да не бъде довършено. Така че в крайна сметка...
И чакахме те да си направят ТАНАП и так, за да бъде паралелно. Това го разбрах.
Да.
Другите са...
Третата лъжа, че България ползва само руски газ. 2018-2019 година, благодарение на вноса през 19-та и през 20-та година, успяхме да извием ръцете на руснаците, които между другото и тогава бяха ръководени от Путин. Успяхме да извием ръцете им и да договорим с до 40% по-добра цена на газа. Как? Като внасяме втечнен газ от други доставчици, в Щатите, Катар, Египет, на всичките възможни, чрез газовия терминал в Ревитуза. 500 милиарда внесахме тогава, 2019 и 2020, и успяхме да договорим. Има го, да.
Ето сайт, той всичко е казано.
Делян, ще мине по него направо после.
Нещо по тук е казано. 2012 година, нашето правителство, тогава мисля, че Трайчо го правихме, намали цената на газа с 22%. Тогава, или те ли беше? Кой беше? Делян, извинявам се. Вие много минахте и аз се обърках. С 22%. Намалихме, защото намерихме начин да няма посредници. Бяха три посредници. 22%. 2019 година предоговорихме формулата за цената на газ и я намалихме с 40%. 2019 Газпром възстанови на България 202 милиона след предоговарянето. И на 27-ми господин Василев казва, няма да подновяваме договора за Газпром. Това сме направили ние с намаляването на доставки. С намаляването на цените. 22, 40, така. Това сме направили. Без посредници, директно. Ще не ми е интересно, Саш, хубаво ще съдиме с Газпром. Аз накрая ще завърша с това, защото има решение. Кого ще да търсят? Посредниците ми? С тях ли ще съдат? С кой? Така че, продължаваме нататък, по-кратичко, че ще ги изнервиме с толкова лъжи.
Госпожа Петкова и господин Добрев имат също много лъжи и далавери да покажат, така че...
Благодаря. Уважаеми колеги, добър ден и от мен. Аз също ще продължа с лъжите. Те, за съжаление, не са никак малко. Една от лъжите, която дълги години така се коментира и особено от днес управляващите, е, че всъщност България е доставяла природен газ само от Русия. Това, разбира се, не е вярно. Това е поредната лъжа. Още през юни 2019 година и през 2020 година България направи своите първи доставки на втечнен природен газ, в това число такива с произход Съединени американски щати. Количествата, които ние доставихме през кулата си Дерокастро, а те сега ще ли да проучват как да се случат нещата и затова, за да им е по-лесно, ще работят през една частна фирма. Ние без да ползваме частни фирми се справихме прекрасно и доставихме 500 милиарда кубични метра втечнен природен газ за България за периода от юни 2019 до 2020 година. Тогава това ни позволи да миксираме цената, тъй като цената на втечнения природен газ беше по-ниска и да постигнем една оптимална цена за българските потребители и за българските граждани. Следващата лъжа, която така се прокламира много сериозно, е свързана с проекта Балкански поток. Аз съвсем накратко само ще припомня. Този проект беше изграден след решение на българския парламент. Без нито един глас против. Всяка една парламентарно представена политическа партия гласува и нямаше нито един глас против. Беше актуализирана енергийната стратегия на страната и този проект беше включен в нея като една от възможностите за диверсификация на маршрута за доставка на природен газ и за на сигурността. Така че, когато някой казва ГЕРБ реализира този проект в услуга на този или на онзи, трябва да знае, че или не познава фактите, или лъже най-безцеремонно. Този проект е реализиран след решение на българския парламент. Реализиране е съгласно правилата на Европейския съюз, на европейското законодателство, стриктно спазване на закона за обществените поръчки, на регулаторната рамка на Европейския съюз. Ако имаше нещо съвсем малко, което е опоручило този проект, повярвайте ми, Европейската комисия щеше да реагира мълниеносно. За радост нямахме никакви забележки по отношение на реализацията на този проект. Една от широко така коментираните лъжи е свързана с това, че липсва свързаност между мрежата на Булгартрансгаз. Моля за слайда. Да. Между мрежата на Булгартрансгаз и мрежата на Балкански поток. Разбира се, на лъжа.
Чух един коментатор от Да България да обяснява как никъде Балкански поток нямал връзка с газопреносната система. И понеже аз на всеки 20 ден знам всички връзки, ги накарах в кръгчета да ги направят откъде, от тръбата сегашната, къде тече газа, може да влезе в нашата газопреносна система. От 5 места. И как па един журналист не отиде да ги провери, били сме заедно там и да му каже, чакайте, извинявайте, вие казвате, че никъде не е свързан, аз съм бил и съм видял, той е свързан. На 5 места. Благодаря.
Благодаря. Затова ние сме посочили конкретно населените места. Те са ясно изброени в тази презентация. Това е село Странджа, село Лозенец, село Златина, град Вълчи дол и Полски Сеновец. Всеки един от вас, който желая, може да отиде на място и да провери дали това е така. А всеки, който лъже, трябва много добре да анализира тази информация и никога повече да не повтаря тази наистина нагла лъжа. Друга лъжа, която е свързана с Балкански поток, е, че той е построен с парите на българските данъкоплатци. Уважаеми колеги, това е, може би, най-голямата лъжа, която се така рекламира във връзка с този проект. Общата стойност на проекта е 2 милиарда 584 милиона лева, като в тези 2 милиарда 584 милиона лева са включени и 350 милиона лева за доставката, монтажа, закупуването на 7 броя американски компресори, на двете компресорни станции, на Нова Провадия и на Расово. Стойността е 350 милиона лева за тези 7 компресора ние сме дали и тези разходи са включени в общата стойност на проекта. Проектът е реализиран изцяло със средства на Булгартрансгаз и с привлечен капитал. Няма нито един лев от държавния бюджет, от парите на българските данъкоплатци, които да са използвани за реализация на този проект. Но за радост на всички българи, ползите от този проект ще бъдат за всички. И за гражданите, и за бизнеса. Така че, когато ние сме мислили как...
Значи, тук само да ме поправите, че ако да е 2,1, то е 2,5, защото като прибавиме към 2,1, 350, става 2,5. А това са 7 компресора. А ние още 10 чисто нови такива сме инвестирали в тях. Смятайте колко са. Близо милиард са отишли само за компресори. Най-добрите американски компресори. На тях надписите са произведени за Балкански поток, не за Турски поток. Идете и прочетете там на станциите, бе, мили мои приятели. Стига обслужва други интереси. Там пише, американците са си турили знамето и са написали произведени за Балкански поток. Извади после снимки им дай, аз съм ги снимал да ги гледам. Извинявам се, на Путин бил газопровод. 100% български, 100% собственост държава. Не ги е срам. Дай нататък.
Така, както господин Борисов спомена, проектът е 100% български и това е много важно да се знае и да се акцентира върху този факт. Няма сила, която да влияе върху този проект, защото той е изцяло наша собственост. Другата лъжа, че България не получава транзитни такси от този проект. Също една така много груба лъжа. Преди малко господин Борисов спомена, а сега ще повторя отново, защото смятам, че е важно. Приходите от транзитни такси България ги получава регулярно. Отделно от това, ние изискахме и Газпром Експорт предостави авансово 683 милиона лева, като това включва вноските до 2023 година. 683 милиона лева са по сметките на Булгартрансгаз в полза на българското държавно дружество Булгартрансгаз. И тук може би само, ако позволите, господин Борисов, да отворя една скоба и да кажа, направи ли ви впечатление в плана за възстановяване и устойчивост, кои дружества са включени да бъдат извадени от структурата на БЕХ? Едното дружество е Булгартрансгаз, другото е електроенергийния системен оператор. Нали си задавате въпроса защо? Ами при тази перфектна инфраструктура, която е изградена, при тези печеливши проекти, кой не би искал да извади Булгартрансгаз и електроенергийния системен оператор от структурата на БЕХ? А нали знаете какво означава това? Това означава първа стъпка към приватизация на тези дружества. Защото когато те са под шапката на БЕХ, това означава, че те са в забранителния списък. Но излизайки от структурата на БЕХ, те са на масата за приватизация. Така че предстои да има развитие, ако така, българския народ продължава да търпи тези така, управляващи. Благодаря ви.
Аз се опитам да съм кратък и може би ще отговоря на някои въпроси.
Да лагера едно.
Лъжи да лавери, само секунду изчакайте. Това е новия директор на Булгаргаз. Това е новия директор на Булгаргаз. Казва се Людмил Йоцов. Не знам дали сте обърнали внимание, обаче той идва от една частна фирма, търговец на газ, кой е бил директор в тази частна фирма. Тая частна фирма се казва МЕТ. Значи той работи в МЕТ, частната фирма го инсталира като шеф на Булгаргаз. Веднага след като го инсталира, той започва да купува и продава газ, търгувайки между Булгаргаз и фирмата, на която до вчера е бил директор, МЕТ. Искам да моля ви да запомните тая фирма МЕТ, защото тя ще бъде все по-актуална от тук нататък. Тя ще бъде актуална до края на годината. Искам да цитирам Асен Василев на 27 февруари, казва: България е резервирала капацитет от терминала на остров Ревитуза. Това не е вярно. Знаете ли кой е резервирал капацитет? Фирма МЕТ. И не само е резервирала капацитет фирма МЕТ в терминала, запазила е слот, купила е танкер, запазила е капацитет за пренос през границата. Но за съжаление тази информация не се предоставя. Включително днес на КЕВР, където трябваше да кажат кой доставя газа в момента за България. От два дни не е Газпром, това е ясно. Откъде купуваме газ? Казаха ли ви? Не ви казаха. Казаха ли на какви цени? Не ви казаха.
А питате ли? Не са
питали. Радев казва на 1 февруари да се гарантира, че няма да има частни посредници и цените на газа ще са по-добри. На 27 февруари казва същото, че да няма частни посредници и по-добри цени на газа. В същия ден Асен Василев на 27 февруари казва: осигурени са доставки на газ, ще е по-скъп с 20%. На което на следващия ден Радев отговаря: цинично е в енергийно най-бедната страна в Европейския съюз да плащаме за газа по-скъпо. Виждате, че нещата, които ние ги казваме, казва и Корнелия Нинова, казва ги Радев, казват ги експерти, и няма нужда да се търси някаква координация между нас като врагове, защото такава няма. Истината е много по-проста. Просто ние всички казваме истината. Ние всички виждаме, че не е проблем, че не купуваме вече от Газпром. Ние го казахме още преди 2 месеца. Да, има война, Русия е агресор. Ако можем да пренасочим доставките за България на газ от някъде другаде, добре да го направим. Но още преди 2 месеца им казахме: резервирайте капацитет на Ревитуза. Започнете преговори с производители на газ, за да купувате директно от производителите. Било то Египет, било Катар, било Щатите или който и да е друг от производителите. Купете си сами танкерите. Доставете си ги. Ние сме държава. Държавата в момента е на коленете пред посредниците и енергийните търговци. И тъй като няма газ, ще плаща колкото тези енергийни търговци поискат. Това е смърт за българската икономика, това е смърт за българската индустрия. Корнелия Нинова е вице-премьер на индустрията ми, тя до края на годината може да няма индустрия. И вижте какво е решението вчера. Решението вчера с работодателите, аз тя ги разбирам, те търсят начин да си спасят бизнеса. Решението е разликата в цената, т.е. 20-30% по-скъп газ заради посредниците. Или 40, заради посредниците, а не заради това, че ние сменяме Газпром с някой друг, да ги плати държавата. Разбирате ли? Т.е. решението, което ни се предлага, е да лаверата да не се плаща от през цената на газа от предприятията, се плати от държавата. Добре да, ама те, парите на държавата са парите на данъкоплатеца. То не е ли същото? Парите от данъците ще платят тия над 100 милиона допълнително на месец, които ще отият във въпросните посредници. Надявам се, запомнихте тази фирма. МЕТ, моля за следващия слайд. Ще ви припомня набързо. Румен Овчаров, още преди 3 месеца, февруари месец. На 28 януари назначен новия директор на Булгаргаз. На 4 февруари изключена сделка за продажба на природен газ от Булгаргаз на определени фирми за 3 секунди. Знаете ли защо ги засекретиха тия фирми? Защото не само този директор е свързан с фирмата. Има един замминистър и един шеф на БЕХ, които също са свързани с двама други търговци. Не този, двама други. Няма да казвам повече, че патрулките ще дойдат пред вкъщи. Нали ги засекретиха тази информация? Следващия слайд. А и тук между мен и Румен Овчаров, надявам се, нямате никакви съмнения, че има някакви уговорки, защото ние двамата се съдим с него. Просто това е истината. Далавера 3. Спираме доставките на природен газ за България и разчистваме пътя за посредниците. 2012 година, ето господин Борисов каза, намалихме цената с 22% за пръв път. В новата история на България сключихме нов договор при по-ниска цена. Сега свършва този договор предсрочно. Сключва се нов на 30-40% по-висока. Защо не договориха и те едно намаление с 20-30%? Както виждате, ние сме направили 2012. 2019 година минус 40%. И разбира се,
върнати пари на бизнеса, от газ,
върнати газ. Пари на бизнеса 202 милиона и така нататък. Следващия слайд, Далавера 4. Ето аз това вече ви го казах. В Ревитуза резервираният капацитет от Булгаргаз е 0 кубически метра. За сметка на това резервиран капацитет, и то не само за месец май и слот, а до края на годината има фирма МЕТ, за която вече казахме в началото. 5. Хранилището им е празно. Ето го. На 18% запълнено. Хранилищата в Полша. Хранилища в Полша.
Момент, тук само да обясня. Това е скандал. Защо? Преди месец и половина те говорят и знаят какво ще правят. Чартират кораби, капацитети. Това е вече далаверата. Само че ако тук има сега, както в Полша, 80% в нашето хранилище в Чирен, те не могат да го правят, защото ще имат да теглят по 5 милиона на ден газ и през това време ще правят договори, имат време да отидат в Штатите или в Египет или в Катар, където иде, и да договорят директно с производител. Китай в момента е под карантина и са свободни количествата на втечнен газ. Кораба може да дойде на тези терминали, които ви показах. За да може от днеска да върви далаверата. Те вече около 100 милиона на месец е далаверата. Имаш 18%. Но 18% е както язовирите, когато питейните паднат под един капацитет, казваме, не може вече да се тегли вода, защото ще тегли тинят. Хранилището Чирен, ако паднеме още надолу, то може да се разруши, да не може да се използва. Сиреч, ние все едно нямаме хранилище в момента. Кой престъпен? Ето тук за ГДНП трябва да отиде и да провери. Защо през тези месеци е изпразнено хранилището, а не е напълнено? 2 месеца война. Нали анализираха всеки ден? Вие ги питате нещо, те викат анализираме. Пак ги питате след един месец. Пак анализираме. Ма тежки анализи. През това време хранилището на 18%. Кой го разпореди? Кой го допусна и кой иска сега да ограби данъкоплатеца? На 18%. Нали сравняваме с Полша? Ястреби сме. Окей, ще го обобща накрая. Те имат 80%. Кой не си свърши работа? Кой умишлено не го направи? За да може сега от днеска да тече. Те дори нямат търпение да изчакат малко. Те искат от днеска да крадат. И става въпрос за около 100 милиона на месец разлика.
Така. Как ги избират тия фирми за 100 милиона на месец разлика? Как? Информацията, която ние имаме, е, че на 27-ми на обяд са изпратили имейл компании и са им казали дайте оферти. Не се прави така търк. А ние имаме борса, енергийна борса, газова борса. Знаете, има 2 газови борси. Тия 2 газови борси, 3 дни България няма газ, обаче там няма оферта от Булгаргаз, купувам газ. Знаете ли защо? Защото ако дадат оферта, купувам газ, както е нормално, ще се явят и всеки ще даде оферта и ще се избере най-подходящото условие. Тогава не могат да нагласят тая фирма МЕТ. А тя вече купила слота, купила танкера, резервирала капацитета. Не могат да рискуват да идат на борсата и някой друг да даде по-добра оферта от въпросата фирма МЕТ. И последно искам да кажа, защото виждам, че ви дойде в много. Вчера Асен Василев каза, че от Брюксел че тук ще става някакъв център, регионален център и така нататък. Първо такъв център, както стана ясно, това е Хъб Балкан. Но искам да ви прочета, защото те вече всяка тяхна дума се съмняваме. Искам да ви прочета официалното съобщение на Европейската комисия. Всъщност няма си го чета, вие може да го намерите, но искам да ви обърна внимание в едно. Какво казва Европейската комисия? Асен Василев говори за някакъв регионален център, нали така? Европейската комисия казва, ще се създаде Task Force. И Task Force няма нищо общо с регионален център. Европейската комисия казва, ще направим работна група в България, пък Асен Василев казва, ще направим регионален център. Това, за вас това еднакви неща ли са? Благодаря.
Така, искам сега да обобща. Искам да обобща. ГЕРБ е заявил чрез своята парламентарна група подкрепа за решението да подпомогнем всячески Украина. И правителството има нашата подкрепа. Малко смешно ми каза, като ми стана, като казаха, че ще правят изварено заседание по темата в четвъртък, когато си има редовни. Те много обичат да слагат думите изваредни, нещо като. То в четвъртък си е заседание. Могат да удължат, могат да го направят. Но, така или иначе, могат да разчитат на тези гласове. Ако искат да работят честно и прозрачно и забравят далаверата и не отидат да правят тези глупости, имаме рядък шанс да се откачиме от Газпром и от руския газ. В това отношение имат пълната ми подкрепа. Само че да махнат посредниците и далаверите. Незабавно Булгаргаз, техния човек, да отиде, да резервира, да договори, да отиде и президента Байден каза, йо, Япония мога да докарат и откъде ли не. Да резервира, да отиде така и така Радев днеска на Реал Мадрид, завижда му. 2-3 дена хубаво си изкарат. Да говори с испанците, с катарците, всичките са там, да си резервираме с Египет. И ако е с 20% по-евтин до Испания, той ще е толкова и за България. Ще съдиме с Газпром, ще има арбитражи, но през това време ние ще пренастроиме цялата система за различно гориво. Рядък шанс. Пълна подкрепа има. Но без посредници. Директно държава с държава. Държава с производител. Защото, извинявайте, те след 2-3 месеца ще излезат в опозиция, ще излезат срещу нас с по половин милиард черни пари и отново пак ще направят половината медии да излъчат фалшиви новини. Имат пълна подкрепа и е рядък шанс при тази инфраструктура, при това международно положение, да се откъснем от агресора Путин. Преди 2-5 години беше друго. Тръмп и Путин си друга рубаха, Меркел, Макрон, всички койка. Без връзки, с връзки, Астрихи там, Филина, Мински споразумения, критерии, всичко. Тогава бяха други времената. Сега ние пак ще купуваме руски газ, само че през посредниците. И ще се върне старата схема. Едни хора ще станат много богати, едни издания ще станат много остри срещу нас, ще почнат карикатури, защото ще им пречиме да реализирате огромни печалби. Окей, това е диверсификация. Откъсваме се от Газпром и от руснаците. Директни договори имат 60 депутата на тяхна страна. Както и за въоръжение. Но това не може да се случва. Това не е правилно. Това е пладнешки грабеж. И не случайно всичките говорят вече за това. Това, че ви запушиха устата и затова сме сигурно на 114 ли сме, за кое място сме, засекретиха енергийната комисия и след като засекретиха, това стана табу и забрана за всички медии да питат. Как се търгува за 3 секунди? Вие сега пак по същия начин ще отварят борсата за 3 секунди, ще печелят тези, ако плаца ще плаща. Те вече не ги е страх. От кого да ги е страх? Направиха го няколко пъти, върви. Само ще засекретат енергийната комисия. Така че, ако искат да работят честно и почтенно като нас, както сме работили с всичките тези доставчици, имаме рядък шанс да се откъснеме от руската зависимост, както ще да я наречат. Рядък шанс и можем да го направим. Имаме цялата инфраструктура. И тук за това са важни добрите отношения с Турция, защото виждате и те имат затъчнен газ. И оттам може да идва, и от Гърция може да има. И откъде ли не? Сега ми моля за въпроси.
Господин Борисов, може ли да отговорите, тъй като политическите ви възражения ще се решат на избори, дали сега ще предприемете юридически действия? Хранилището в Чирен е запълнено на 18%. Ще сезирате ли прокуратурата?
Не.
Швейцарската фирма МЕТ е резервирала. Ще сезирате ли прокуратурата?
Не.
Защо?
Само ГДНП. Това е в момента шпиц командата и затова на нея ще даваме на дирекция на националната полиция. Пък те може и да отидат да проверят.
Ще сезирате ГДНП?
Вижте, днес от 1-2 дена вече съм по-притеснен за войната. От 1-2 дена, като слушам изказването на диктатора, като гледах решението на немския парламент и то с огромно болшинство, 580 и колко бяха депутати, решението на Съединените щати и на Франция да изпратят тежко оръжие за Украина. Даже си направих вчера така, загубих време да попрочита как е почнала Втората световна война. Какво са писали медиите в навечерието? Никой не е писал, че се задава най-чудовищната война в история. Вчера Путин и оня ден каза, че решението вече е взето. И в същото време си представям там около Донец, Луганск, немските леопарди с руските тета, докъде може ни доведе всичко това. И вече почвам сериозно да се притеснявам. Затова трябва да сме много плътно до западния свят, много плътно да се включиме в помощта, да спрат да се крият и да обясняват, че продавали на някой, па не давали, па просто лицемери. Така и така ние от първия ден сме участници през посредници, нали, защото явно за това правителство посредниците са любимите хора, през посредници отива оръжието в Украина. Това е ясно. За децата е ясно. Поне да го заявиме и да знаеме, че сме сред първите или евроатлантически яки съюзници.
Крайна сметка не разбрах, ще сезирате ли главна дирекция национална полиция за нещо?
И това изобщо не ме интересува този въпрос.
Що?
Защото аз се занимавам да им обясня как ще крадат по 100 милиона. Те слушат, могат да се самосезират. Ние ви обясняваме нещо, което са лъгали години и не са ги чували, искам да го дообясня. Какво значение има кой сезираш? Кой кого зачита в момента? Ние не ги зачитаме тях, те помежду си не се зачитат. А Соня ден, като ги слушах, Нинова казва, отрочето на Радев. Отрочето означава нещо изтърсак. Инсталирано, малко, слабо, което да убие БСП, цитирам. Те показаха такава омраза. Сено децата ти излизат и казват, тия, които точно от трочетата, че баща им е позор. Това го направих ония ден. И текна си работа. Ние имаме рядък шанс, нали всички говорят, във война да се обединим. Ето, обединяваме се за оръжие. Обединяваме се за газа, да направим най-доброто, най-ефтин газ, да докараме по този начин, да дадеме на бизнеса. Но те искат да го правят с далавера. Ние им казваме, спрете, ето, знаеме за далаверата, ще ви фанеме. Ще дойде време, ваше ви развеждат напред-назад. Не го правете. Дайте да го направим в полза на народа, на бизнеса, на битовия потребител. Това казвам. И съм добронамерен. Не ме вкарвай в теми сега, дали кой и как. Не. Не мога да кажа по проста причина, че те са свързани системи. Факт е, че като отидеш сега на нивомера на Чирен, показва 18%. Това е санитарния мили. Ако беше 85-90%, въобще следващите седмици нямаше да имаме неотложно за такива всякакви далавери да се направят.
Добре, и още ви въпреки да разрешите. Мисля, са ужасни неща, да които
не знаят
като факти.
Не, факт се, нали виждаш, то са със снимки. Нали виждаш, аз съм сниман там с посланниците, с мисли.
Това спирате вашите хора, депутати, да внесат вашно недоверие, като бе съвършено заслужено от това, което е казано, да така и криза. И последният ми въпрос е, ще подкрепите ли БСП, не е поискане, че са рефлини предвидите и кога се надява какво да се случи?
Най-лесно е последният въпрос. За всички е ясно, че те направят и се готват пак при избори да правят далавера с машини. И те далаверата не е с машините, с флашки. И ние това ще го докажем. И сега, ако, понеже темата не ви е интересна, но кой пази машините се? Кой има достъп до машините? Никой не знае, не се интересуваме. Стоят едни коруби там, какво са ги правили и как ще ги правят и после излизат. Агенциите могат да дадат и 20%, че ги биеш. Кой излиза на флашката е друг въпрос. Така че смесеното гласуване е най-добро да има който иска с машина, но трябва да се промени контрола върху самия акт. Откъде идват флашките, кой ги взима и кой ги направи. Те, понеже всички бяха срещу нас на тези избори, всички си мълчаха да си направят далаверата. Първо ИТН-то, после тези. Важно беше да има един да бие ГЕРБ. Това беше важно, около него да се прави някаква конструкция. Направиха го, сринаха се, ясно. А иначе, колкото повече стоят, толкова повече хора ще прогледнат. Защото ето, всичките тези лъжи, които се нанасяха, нанасяха. И добре, че дойде време те да го ги опровергаят самите, за да мога сега като ви приказвам и си го показвам, нали, колегата го гледа и вижда и сега си го пуска на телефончето, проверява на живото, така е казал Асен Василев. Нали така, аз да гледам, да виждам. И като си го провериш и викаш, гледай сега нашия какво е говорил сега там и Бойко пак ще им се качи на врата. Нещо такова си мислиш. Не, напротив, не искам точно това. Аз искам ГЕРБ да помага. Ние сме затова създадени като партия. Да може да направим нещо добро за хората. Мене ми е криво, като я гледам Тракия, като няма Хемус, като няма Южната дъга, как изглежда. Айде да отидем от Борис надолу към Люлин да видите как изглежда пътя. Суходол. 19-ти век. Коливи. Ей, ще да кажа Прилското въстание. Нека има и зад тебе. Не, не, няма да пада. Това правителство няма да пада. Едните ПП-тата с това чакат 100 милиона, другите вчера гледах Кинтек, за да не го коментирам. Вие сигурно и там чувате какво се случва с комисионните, другите си чакат парите за пътищата, за комисионните. Как ще падат? Такива пари има да разделят. Как ще падат? Ще се държат. Те не може след това, че трябва да полиция да ги вади от кабинетите. Те няма да излезат самички. Те чакат да раздадат много пари са. Виждате за какво става въпрос. И той, Радев, защо избухна? Защото му се държат на врата. Той всъщност какво искаше да направи? Го направи. Да каже, не, не, те отрочета, само че Корнелия му ги върна. Те като майка и баща, един я фърли отрочета, други вика, не, 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 твоя си е. Сега се чудят как да ги отрочат да те оправят. Какво става? И като ги гледат как падат като куши, се чудят какво да правят. Но те виждате, нарушават всичко. Въобще парламентаризъм, такива работи, всичко замина. Няма. Не. Те няма да паднат, защото се държат, за да могат си да украдат. И ние ви посочваме откъде крадат. други, защото ето сега си дебатирам с тебе. За кого да, на кой да говоря там? На умно красивия Мирчев? 170 кила. Умно красив. Говорителът на умно красиви. Бихте ли взели микрофона? То нашите... Е, защо бе, Никола? Добре, еми, бедна партия, за толкова имаме сега. Кво да направим? Значи, да повторя за нашите зрители, защото аз си разчитам само на тези зрители, другото знам как минава. Трудно, но госпожата пита от медия, NewsBG, пита дали госпожа Корнелия Нинова, която е казала, че ако се вземе решение парламента за Украйна оръжие да се даде, тя ще напусне коалицията. Отговора ми е категорично не, защото тя ще каже, парламента го е решил, аз ще сложа една остра декларация в Министерския съвет, няма да гласувам, но мнозинството в Министерския съвет е решил по решение на парламента и аз какво да правя, ще го изпълнявам. Ясен ли си? Ако не стане така, ще се извина.
Заложете нещо.
Да. Моля?
Заложете нещо.
Ябълки, тук ще ви дам целите с ябълки. Може всякакъв.
Относно Чирен,
да.
Тъй като колкото аз съм запознат, газ преличането е на цикличен принцип, т.е. между пролетта и есента се нагнетява, а между есента и пролетта се черпи.
Първо лъжа.
Така че не е ли нормално да е на тези ниски количества газа, предвид, че той влиза и в микса, който е за цената, так... и всъщност или това са критично ниски вече количества?
Така, вие сте... Виктор Борисов от България ОН ни задава въпрос дали това количество газ не е 18% в Чирен, като работен обем, който се дига и се качва, нали? Приблизително. Отговорете.
Факта, че те един месец по-рано Асен Василев казва, ние няма да преклониме глава и така нататък, обаче не тръгват да купуват газ и да резервират три кораба, които ще напълнят газовото хранилище, не почват да го пълнят, не си резервират капацитети и оставят държавата в момент, в който един месец бездействие само и само да купят газ от това, което господин Добрев каза от МЕТ. Искаш също да добавиш неща?
Само да внеса още малко яснота към това, което каза господин Станков. Колегата е прав, че сега е момента за нагнетяване. Имайте предвид, че те ще нагнетяват газ и ще купуват от тази частна фирма на по-високи цени. Когато този газ влезе в, тази газ влезе в хранилището в Чирен, тя ще участва след това и в микса с тази по-висока цена. Така че те сега залагат още по-високи цени на газ.
Да, аз също искам да добавя нещо, понеже мисля, че е важно, свързано с по-високата цена. Парното в София е смятано на цена на газа 47 лева. Защото това беше цената на газа към 1 юли миналата година. Тоест това, което сме плащали цяла зима за парно, е на 47 лева газ. В момента газа е 143, газа за април, а се очаква газа за май месец да е около 200. Те днес са отложили решението, защото ги е страх да го обявят. Представете си какво ще стане с сметките за парното в София, при положение, че 70-75% от тази сметка се формира от цената на газа. От 43 лева на 200 лева. Това е 5 пъти увеличение. Аз мисля, че моите калкулации показват 1000 лева на месец за среден апартамент в София.
Това съм проверил банка, банята... Събота, имаме всички на баня. Това всеки ден да се къпеш и този лукс вече приключва. Всичко се връща в първоначалния вариант. На котлона, на това, но те не се издържа. Не се издържа с газ. Бихте ли казали... Елица Попова от BTV зададе въпрос, че днеска са задали цена 35% увеличение на газа. Така ли? Еми, не ви ли прави впечатление, че ние във всяка една сфера вече говориме как да се подпомогнат хората? А има ли такава система в света, в която да подпомагаш всичко и да ставаш по-богат, да растеш повече като икономика, бизнес или какво да било? Транспортни фирми искат подпомагане, медицина искат подпомагане, военни искат подпомагане, МВР искат подпомагане, бизнес иска по това, за ток, за газ, за каквото ли иде. Зеленчука производители, зърнари, всички искат подпомагане. А данъците са едни и същи. Помните ли, когато ви предупредих, че тези хора, тази промяна, която си пожелахте, ще им трябва около една година, ще могат да обясняват, че ние сме им виновни, докато блеснат лъжите една по една, и затова ще ги опровергавам всяка седмица. И с техните далавери ще ви докарат до фалит. Това съм ви предупредил ясно, точно. И съм ви казвал, госпожо, не с компенсация. Нито едно от тези неща нямаше да допусна да се случи. Защото компенсацията идва от вашите данъци. С 10% данък някакво компенсираш. Затова или трябва да се дигат данъците сега, или бързо да си отиват тези и да дойдат отговорни хора, които да решат въпроса. Тока може с вътрешно механизми компенсаторни въобще да не се дига. Не сега да ми говорят 6 месеца унищожиха толкова хора, че сега ще ли данък на свръхпечалбата. Ма вие до сега къде бехте, бе, хора? Ние сме, започваме май. Май месец. Средата на годината. Вие месеци наред смукахте от всякъде. За да нагнетите в тези дружества пари, през тях да ги изкарате, да подлъжете пенсионерите за 70 лева и да им вземете по 100 за ток. Това е подмяната. Нито тока щях да дам, нито газа. Това е прекрасно време да преговориш и да договориш най-евтините количества. Докато се карат едните и другите и имаме тази инфраструктура, мога да караме и най-евтиния руски газ, и най-евтиния американски газ. Сега е златно време за кадърен човек. Но ако той е... Аз не казвам, че са некадърници, напротив, много кадърници, ти спомням един, когато беше казал, той е много умен, но е схемаджия. Мисля, че по BTV е лице. Но много добър измамник. По BTV го гледах. Да, по BTV го гледах. Беше много хубаво. Ето, това са гениални схеми. Значи, да му мине през акъла преди месец и половина, да източи чирен, да резервира капацитет, да намерят пари да застанат там на кея, на хранилището. И днеска, а в същото време, не мога да отреча, че много им се получава пиара, с героична поза, ястреби срещу руснаци. Много добре. А в същото време, отдолу, в тинята, прибират комисионни. Така че, аз пък не съм по-малък в какво мислят да правят, им казвам, готов съм да ви подкрепа без далаверата, всичко друго, да се изолираме изцяло от руския газ. И ето как ще стане. Съм ви го показал. Веднага. С 150 депутата ще се приеме веднага. Вкарайте го. Още в среда. Айде, среда е байрам, няма да ги има много и от нашите мисюмани. Четвъртък. Вторник. Направете извънредно заседание. Бе. Те си скъсах от почивките, хора. Уж е война. Един е в Испания, другия в Румъния, в Китай, в Брюксел. Народа няма какво да прави. Само госпожа Нинова работи тук. Защото има и какво да работи, нали? Защото виждате, че арсенал 100 работници нови наема. За къде ли се изнасят това оръжие? 300 нови работници в арсенал. За къде ли отидат това оръжие? Бре! Ние сме наивни, но не чак толкова.
Бих.
тези руски изрази, но са псувани и най-меко казано по адрес на българския президент. Заради това, че не подкрепя.
Ах, колко си хитра ти! Да. Ива Николова от ФИК иска да аз да кажа какво казва тя. Само, че не го кажа. Цинично е, много е цинично. Виж, аз никога не съм обръщал внимание какво пишат, защото навсякъде медиите има и коректни, некоректни, по света, таблоиди, жълти, зелени, всяк. Постави ги тя. Когато отрочетата кажат на баща си, че е позор, друг коментар не ми трябва да чета украинските медии. Тези, които той ги взе, никому не известни, им даде цялата власт, го нарекоха позор. Нямам коментар, елица. Нямам. Отговорих ли ясно? Така че, компенсации, аз понеже в момента, какво да ви кажа? В царството на лудите нормалният е обявен за луд. И аз, понеже гледам и аз покрай лудите да се включа, вчера, като госпожа Нидова каза за оръжието и за компенсациите, веднага накарах Десия Танасова и се обади лично. Да кажа веднага да го вкарва, ако иска съвносители да сме. С ясното съзнание, че след като вече нямаме десни партии, десните партии клечаха пред президентството. Клечаха. На колене. Няма десни партии, всичко е популизъм вече. Как? Дай да сме съвносители, да компенсираме, да свалиме, всичко да свалим. Разум в тези хора няма. Държавата върви към фалит. Вие, но това да речем утре ще го кажа. Помните ли когато саботаж ни събори регистър? И вие бите ви, не казвам лошо, защото и другите бяха така, не спряхте да говорите за оставка на цялото правителство. Помните ли търговски регистр? Че изтекли данните, че станало. То беше катастрофа. На третия ден, на Коледа ли беше, празник беше, не им давах да си ходят. В Япония пратихме дисковете. Да ни разчетат тези саботирани. И ги изправихме на третия, четвъртия ден. В момента 10 дена 11 ли са, колко са? Няма пощи. ДКЕВР удара. Декларациите вече се... Но ние си има и там мед. Това е конт. Па такъв конфликт на интереси. Това представете ли си? Примерно Жечо Станков да е шеф на еконт, да е шеф на пощите и сега всичките пари да минават пред пощите. А вие тук ще ни направите луди. Това все едно не съществува. Снощи за първи път го видях в новините. Ми чух, че и на бежанците са ударени сървърите. Всичките данни, които има по тези, са някъде. И все едно няма нищо и най-здена. А къде е ДАНС? Къде е БОП? Къде са тези министерства, които отговарят за хакерските атаки? Нас тогава ни го обясняваха, че са простия, те са IT-та. Но нашите прости IT-та на третия ден ги дигаха. Техните сложните си ги вкараха по частните фирми и си изкарат пари. Ега ти промяната. Те това е промяна. Е така се прави. Казвам го с тъга и с сарказъм. Виждам, че нямате въпроси. Да ви пожелая хубав ден. Отнасям се с голямо уважение. Една молба последна, но истинска молба. Понеже в много от предаванията се канат по тези теми гости, говорят лъжи, а с тези картинки бихте могли, нали, да, като каже, няма връзка с Балкански поток, да помолите вашите водещи колеги да кажат, ама ето те са ни дали, ето вижте как така, ето тук, ето ги компресорите, ние сме написали на коя дата, на коя е направена тая тръба, на коя тая. Бихте ли го коментирали просто най-добронамерено, нали, все пак публиката да чуе истината. На тебе на мейл, а на тези другите, ето ви оставям картинките, да имаш. Твоя мейл, виж колко е по-красиво, като покажеш и тук на снимките сме с посланици, с министри. Така ли? Мислех, че черно-бял. Шегувам се, пожелавам лек ден, да не сме досадили, но една година слушах лъжи. Какво? А по Еком, че го пратиме, да. Ще го пратиме и по Еком. Нека да печелят, нека да се возят на хубави коли. Те заслужават. Това си избрахме. Да сте живи и здрави. И бе, ние не желаеме власт. Не искаме да помагаме на разумни хора.
И ви тук се правите, що не искате вап на недоверие.
Така ли?
Щом не сезирате полицията, значи и смятате, че няма да лъгаре.
Добре, айде, заради тебе ще ги сезираме.
Верно? Айде.